Ovo su surove strasti.
Evo danas je s nama gospodin Čalušić, Anđelko Čalušić. Anđelko je vlasnik tvrtke Ulix, poznatiji pod aviokarte.hr. I Anđelko je poznat po, ja bih ga čak nazvao da je on posinak J. Conrada Levinsona u Hrvatskoj. A J. Conrad Levinson je otac gerila marketinga, jel tak? Evo bismo rekli,
pa
je.
Da.
Evo, i njegove taktike, njegove strategije su ono poprilično interesantne za današnji podcast. I generalno.
Moglo bi se reći kao što je NLP vezan i uz tebe u Hrvatskoj, tak možda, ajmo reći, i gerila da je na neki način tu...
Hvala. Hvala ti. Ajmo još jednu rundu.
Ajmo začiniti ovaj podcast malo.
Ovo je podcast na dvije pive, odnosno ili više piva, tako da danas, prošli put smo imali peleni pive, ovaj put imamo isključivo pive.
Ne kuće u zapisnik, 10 ujutro.
Da, dobro da smo se okupili ovdje, lijepo nam je. U sauni, tako je. Anđelko, šta čini tebe?
Široko pitanje sad, ako ga razbijamo i ako pričamo o strategijama i ako to sad nekako dovedemo u nekakvo poslovno okruženje, a živimo u dinamičnom... U jednoj velikoj... Razbiga, znači, breakdown napravi.
Znači, za mene ili za većinu ljudi, ja moram sad napomenuti da sam bio užasno ljubomoran na Anđelka prije 10 godina, jer kad sam svugdje vidio te natpise, onak, rekao sam si, moram upoznat tog lika, onak, otkud mu onako mudo, otkud mu ideja, kako je to napravio, ne? Ali da li ljudi tebi isto doživljavaju kao gerilce, ko je Anđelko Čalušić za ljude? Što ljudi kažu?
Pa ja bi htio razbiti tu percepciju, taj brand koji je osnovan i koji je dobio svoju prepoznatljivost, proistekao je iz jednog puta koji je danas puno, puno širi i puno više uključuje cijeli jedan segment unutar distribucije i u avioprometu i u drugim segmentima unutar turizma. Što to znači? To znači da sva iskustva koja sam stjecao u zadnjih 18-19 godina i kroz taj brend i kroz mnoge druge inicijative na drugim tržištima sam zaokružio sa jednom tehnološkom i travel management pričom kroz koju pokušavam drugim agencijama i drugim djelatnicima u sektoru travel industrije omogućiti da brže i lakše uđu u tu industriju, ali onim postojećima da bolje optimiziraju svoje poslovanje, nabavu, da im omogućim kontakte sa aviokompanijama, sa tehnološkim tvrtkama u području distribucije hotelskog smještaja, rentakar usluga, sve ono gdje smo mi zadnjih 18-19 godina gradili svoju poziciju, kroz travel management tvrtku i travel management inicijativu želim dijeliti sa svima u Hrvatskoj i u regiji. Globalno.
Znači, više nisi gerilac?
Na drugi način koji nije toliko vidljiv.
Okay.
Možda, da. Znači, aviokarte.hr je samo jedan od brendova koji sam osnovao, koji nije više na neki način i pod mojim menadžmentom. Dao sam ga, spustio sam ga, ajmo reći, dao sam vlast narodu da upravlja njime, ne? On je jedna, ajmo reći, subkulturna priča koja ima moju maksimalnu podršku, ali ajmo reći da on živi svoj život.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Isto tako u Sloveniji smo digli brend koji se zove Letalske Si, u Srbiji aviokarte.org. Digli smo jako puno inicijativa koje nisu vidljive na razini brenda, nego više na razini, ajmo reći, usluga koje pružamo i korporativnim klijentima, velikim tvrtkama. Postali smo partner aviokompanijama,
Kako je to počelo? Odakle ideja za AvioKTHR? Kao ono što se vidi posvuda.
Pa 2001. godine internet je bio, ajmo reći, spor i u začecima, ajmo reći nekako, u smislu, u odnosu na ovo što je danas, web oglašavanje, tad je tek bilo u povojima, još nije zapravo počelo. Znači, jedini oblik oglašavanja kroz koje si mogao doći do potencijalnog korisnika bili su ili billboardi, mm-hmm. ili televizija, ili tiskani mediji. Znači, mm-hmm. jutarnji, večernji u tom periodu, ne? I sad... Agencije su tad bile smještene u centru grada, u Praškoj ulici.
Da,
znači,
da,
ako nisi
da,
bio u Praškoj, nije te bilo, nisi da. Postojao. Ne? I sad kad pokreneš za vrijeme studija, biznis koji je u travel, ajmo reći, u tom travel sektoru i nalaziš se u dvorištu zgrade na Trnju, uh-huh. gdje prođe 5 ljudi dnevno, uh-huh. a sav centar je, sav biznis je koncentriran u Praškoj, onda imaš problem da ti se pruži prilika, problem mm-hmm. da neko čuje za tebe, problem da uopće testiraš da li si
odakle
sposoban.
Odakle ideja onda za pokretanje, rekao se kao student si tako nešto pokrenuo, ako sam dobro shvatio, je li?
Paralelno, da.
Odakle onda ideja za pokretanje nove firme koje će se baviti takvim uslugama, znači prodajem avio karata i travel managementom. Mislim, znači, ako već postoji ta skupina koja radi u Praškoj, zašto pokrenuti još jednu stvar koja radi u Trnju?
Pa travel management priča je nastala u zadnje 3-4 godine.
Da.
Ali sad, ako pričamo o 2001. kako 2001. je uopće krenulo da. Se sa tim poslovanjem i kako smo se uopće probijali i kako je uopće, ajmo reći, taj oblik oglašavanja koji je nekonvencionalan, kako je uopće zaživio i kako je uopće nastao iz frustracije.
Odakle ti ideja za firmu? Znači, zašto bi kao student pokretao firmu u segmentu koji već postoji ona ekipa na Praškoj?
Zato jer je materijalist.
Zato jer...
Zbog novca, da?
Zbog para.
Jeste pare. A možda baš zato da se krene, da se napravi prvi korak, pa onda još milion njih.
Jesi ti bio jedini ono u firmi? To jest, jesi sam počeo raditi?
Da, startao sam još, jedan kolega je bio koji je tamo završio fakultet, koji je, ajmo reći, kretao i kojem sam pružio priliku mm-hmm. isto tako da gradi, mm-hmm. da gradi iskustvo. Ne?
A što ti bio okidač ono da otvoriš firmu?
Pa nekako na pragu, ajmo reći, završetak srednje škole, mm-hmm. upisavši fakultet, aktivno sam se bavio atletikom, ideja mi je bila da odem u Sjedinjene Države mm-hmm. na sportsku stipendiju. Otac mi je htio omogućiti još jednu priliku i dat ajmo reći, motiv možda da i ostanem mm-hmm. ovdje. I on je prepoznao da moj karakter i osobnost bi bilo dobro vezati uz turizam općenito. Mm-hmm. Ne? Tako da tu priliku sam prihvatio, otac mi je pomogao da startam, otac mi je dao taj jedan poticaj za mm-hmm. odobrenje, mm-hmm. ali na kraju sam ipak ja morao donijeti odluku, da li mm-hmm. Sjedinjene Države ili se ostaje mm-hmm. tu, mm-hmm. ako se ostaje, da li sam spreman na borbu i onda kad na tom jednom prelasku, baveći se atletikom i uživajući u tom sportu, i s jakim motivom da ostvariš rezultate i da se ostvariš kao atletičar, uh-huh. kao srednji prugaš, u jednom trenutku moraš donijeti odluku. Uh-huh. Amerika ti omogućuje da se nastaviš baviti tim sportom, ovdje imaš opciju broj 2 i opet moraš donijeti odluke koje su jako teške i životne, ali kad ju doneseš onda ideš tim putom. Ne? Mislim da ta odluka koju sam morao donijeti i raščistiti sam sa sobom, da li svoju budućnost vidim u atletici, što bi rezultiralo odlaskom u Sjedinjene Države ili ovdje, evo ova odluka je prevagnula uh-huh. i od uh-huh. tad nisam uopće razmišljao alternativno, uh-huh. Uh-huh. nego sam se fokusirao 100% na taj put. Uh-huh. Da unutar turizma tražim koji je to oblik koji najviše odgovara i pokazalo se da je to avio promet.
Mm, ali na početku nisi imao tu ideju, nisi išao u tom smjeru. Nego onak, tražio si se u tom okviru, je li?
Sve, prvi 6 mjeseci.
Bilo kako uopće... organizacija, ono, ajmo to probati napraviti, je li?
Da, karneval u Veneciji je tad bio, pa smo pokušavali sve. Pa smo po stupovima lijepili plakate, pa smo pokušavali na razne načine doći do toga uopće da taj telefon zazvoni. Mm-hmm. Znači, kad ti dva tjedna ne zazvoni telefon, ti sjediš i šta sad?
Znači, bilo je situacija na dva
pa ne, bilo je, pa prvi pa prvih par tjedana onak, šta sad radim? Ko će mi pružiti priliku uopće da prodam nečiji drugi produkt, nečiji karneval, ne?
Da
li sam sposoban kreirati svoj, kako to napraviti, koje odluke poče donositi, koje odluke da. Ćeš donositi kad uopće nemaš priliku, kad
je... To je bilo prije AVIOKTH.
Da.
Vi polijepite plakate, letke, bla, bla, i čekajte kaj telefona. Bilo je?
Da, sjediš i čekaš. Ono. Ali shvatiš da taj nedostatak lokacije na kojoj jesi i to što je nešto u Praškoj tamo i to što su tamo koncentrirane sve velike agencije i to što ne možeš na jeftin i uz mal budžet doći do tržišta, do nekog ko će ti pružiti priliku da se počneš uopće dokazivati. Znači, u tom momentu uopće nekakav profit ili nekakva pozitiva nije nešto čem razmišljaš, nego čista održivost, da li će ovo imati smisla, kako ću ja to raditi, kamo to vodi. Ne? I onda dolaziš do iskustava da uplatiš 1-2 oglasa u novinama, pa vidiš da je to minimalno ili ništa, pa pokušavaš na razne načine i onda shvatiš da bi bio vidljiv, jednostavno trebaš biti prisutan konstantno na 10-15 lokacija kroz cijelu godinu da bi to imalo nekakvog smisla. A onda su to bili billboardi koji su mjesečno koštali, vjerojatno možda i danas koštaju 4-5-6 tisuća kuna. Ne?
Po lokaciji, po jedno.
Znači to bi bilo nekakvih 100 tisuća eura na godišnjoj razini. To nije bio uopće budžet o kojem se moglo sanjati. O tom se moglo samo sanjati. Ne? I onda nekako kroz tu frustraciju dođeš do točaka da kažeš ok, gle, želim samo vidljivo, želim negdje biti. Ne? Počneš kucati ljudima po kućama pa ih pitaš ok, da li je vaš balkon možda
slobodno
prihvatljivo. Da li bi nam htjeli pomoć? Evo, da li bi htjeli stati za nas? Da li bi htjeli
sudjelovati? Evo, mi vam damo banner pa se neće vidjeti ovaj stalak za veš.
Stvarno, kako je to izgledalo? Znači, stvarno su ljudi pričali ono, šta je vama, otkud vi, zašto, ili kako je to bilo?
Pa ne, doslovno pokucaš i kažeš, evo, na početku nečeg smo, pomozite nam.
Da. Super. Znači, samo to, nije bilo uvoda u smislu ugovora, mi ću vama nešto dat.
Ma ne. Čisto ono narodska priča, ono, ili imaš podršku ili nemaš, ili te stjeraju ili sjedneš i razgovaraš i kažeš, ok, gle, ovo je moj put. Mm-hmm. Želim vidljivo, možeš mi tu pomoć.
Ono neki primjer, ono plus primjer gdje je neko onak bio skroz otvoren i neki minus primjer gdje je neko rekao, daj makni mi se s vrata.
Konkretno, a ime osobe.
Ne, ono, čisto. Da li si imao situaciju?
Ne, bojim se da mi sad ne odeš tamo, da im ne pokucaš na vrata i kažeš, gle, šta si? Ajde, vidiš da smo uspjeli. Pa ne, evo, imaš... Pa ne, mislim, imaš opcije...
Ti si osobno to.
Imaš opcija jako puno, recimo. Dođeš, pokucaš, pa kaže, jo, mi smo tu samo podstanari, pa ne... Pa ovak, pa 20 puta kucaš, pa onda shvatiš da izbjegavaju uopće stupiti, pa moliš kontakt od vlasnika kuće. Pa mislim, to je jako puno pokušaja, jako puno probijanja, jako puno vremena koje ne možeš tek tako, znači nemaš kontakt. Ono. Mislim, neće ti dati kontakt, moraš svratiti, pa jednostavno, jako puno je tu... kako da kažem, improvizacija interaktivnog djelovanja koje teško može staviti sustavno u kalupit, pa reći, evo, ja sam tu.
To si ti
trenutak
sam.
Je inspiracije, znači, voziš se, vidiš balkon, dođeš, pokuca, zamoliš čovjeka, ili...
Koji je bio najbolji primjer tako kad si došao negdje?
Pa najbolji primjeri su to da su nam s vremenom kad je cijela ta priča, inicijativa krenula, ljudi su nas sami počeli zvati, nudi nam svoje balkone, nudi nam, da.
Nemoj se. To je.
Kao Lavi kasnije... HTHR, ja imam balkon.
Ovaj. Da. Ne, pa ti pošalju slike i kažu, evo. Ne?
Da?
Pa mi smo, mi smo financirali ljudima, mislim, to je završavalo na način da, da, da ne znam, žena ima kćer koja studira, mi joj platimo stipendiju, platimo joj studij, platimo godinu studija. Ono. Znači, nije to...
Znači, skupi nego je, billboard, ne?
Znači, znači da, ali nekad je, nekad je, nekad je to... Nekad su to situacije gdje, gdje, gdje ti je čovjek zahvalan i gdje, gdje ostvaruješ prijateljstva. Ja smatram da je to, ja smatram da pravo na vidljivost treba imati svaka osoba, svaka, svaki pojedinac. I ono treba biti prihvatljivo i besplatno. Mm-hmm. Kao što je internet. Ne? Mm-hmm. A uzevši u, u okvir mogućnosti i one točke i granice između mogućeg i nemogućeg, između prihvatljivog i neprihvatljivog, gdje je ta granica, ono, sigurno se pretjeralo mnogim stvarima, međutim, isto tako, otkrivene su neke, ispoznale su se neke, možda i dobila su se neka iskustva koja, koja inače ne bi bila generirana. Mm-hmm. Ajmo, koja nas opet izgrade na kraju.
Ovoga, ti si to sam radio. Znači, ti si bi se probudio jutro i rekao si sam sebi, danas idem naći 5 balkona. Ili kak je to?
Je to bilo tako?
Ne.
Ok.
Ne, nego je to bilo tako kad, kad nisi sjedio u uredu, radio rezervacije, izdavao karte ili vozio ljude na aerodrome, se bavio računovodstvom, prodajnim aktivnostima i tak dalje, nego si se vraćao s aerodroma jer si odveo čovjeka i usput nađeš, staneš sa strane, pokucaš.
Aha, vidiš na ceste balkon koji znači, je vidljiv?
Da.
I šta dođeš? To si usput radio. Znači,
da.
Vidiš, staneš, odmah i djeluješ.
Da.
Nema ono razmišljanja, možda bi mogao.
Pa ne možeš sad šta ćeš doći reći, sad ja dva dana idem, ne znam, obilaziti, idem tražiti. Znači, to su, to su točke i trenuci, ajmo reći, gdje, gdje u nekakvoj životnoj dinamici nalaziš prostore i trenutke u kojima, u kojima doneseš odluku i u kojima se poklopi mnogo toga.
Ja sam mislio da si ti bio profesionalac, a zapravo si bio honorarac u Gerilu. U pauzi bi si ti od toga odradio.
Pa ne, već kasnije je to poprimilo, znači cijela jedna subkultura se stvorila, jedna cijela generacija ljudi koji zahvalnosti prema tome što im je brend pomogao na puno drugih razina i samo inicijativno djeluju, bez ikakvog nadzora, tako da neke stvari ni ne možemo, ni ne možemo nadzirati. Recimo most Savski, jednostavno se dogodio preko, ono, on se je dogodio.
A jel ti došla kazna? Ha? To jest vam, jel vam došla kazna?
Savski most se dogodio. Znači, to je jednostavno, ama baš nikakve veze s nama nema. Međutim, par mjeseci nakon što se... to je Hendriksov most, u biti. Koji je prefarban sad cijeli. Sad je čist. Napokon.
Za sad.
Da. Dobili smo jedan email. Preko puta Hendriksovog mosta je pješački most. Dobili smo jedan mail u kojem nam je... U kojem je... još ga čuvamo, to mogu ti pokazati isto. Gdje je osoba zahvalila za, za, gdje je bila u jako teškoj situaciji, gdje je pomišljala da se, da se baci s mosta i gdje, gdje je to bio trenutak kad je, kad je vidjela taj, pisalo je avio karte HR loves you. Da je odustala od toga, da je to bio to ono milisekunda u kojoj je odlučila. Da, i da je odlučila napisati taj mail da, da, da zahvali ono, za, za, ono, zahvali na tome.
Aha, da.
Znači, kako sad mjeriti nekakvu takvu spontani, spontani nastanak jedne takve priče koja kasnije rezultira jednim takvim emailom? Koja je vrijednost toga? Koja je vrijednost da, da, da neko završi u hladnoj Savi, a ti si možda sudjelovao u tome da se to ne dogodi? Mm. A nije bila nikakva namjera. Mm. Mislim, što je, što je, što je živote? Što, da, je, što, znači, što je ta točka?
Glavu, da.
Koliko, koliko...
Zašto spomenuo, je li ikad stvarno došla nekakva kazna za nekako grafitiranje ili u tom smislu? Je li stvarno aviokarte HR logo, odnosno onaj, onaj grafit je bio posuda?
Ma ne, mi se borimo protiv, protiv svega što nije usklađeno sa... sa i napravljeno uz dopuštenje. Mi se protiv toga svega borimo. Znači, ono gdje smo mi, gdje mi pružamo podršku je to da izradimo banere i da, da ljudima, ljude zamolimo da, da,
a
da
kako napomnu... je to bilo u početku? Jesu u početku stizale kazne?
Pa nijedna kazna nije ostala neriješena u smislu da je ili osporena, ili ako smo smatrali da je nešto da je neka lokacija uistinu odrađena od naše strane, zato smo uvijek preuzeli odgovornost. Međutim, mnoge sporove smo dobili i osporili i tako dalje. Tako da to je jedna točka u kojoj obzirom da ne možemo ni kontrolirati cijelu tu jednu subkulturnu inicijativu koja je nastala temeljena na svim tim aktivnostima koje su vezane uz taj brend.
Ko su članovi te subkulture koje si rekao?
Pa to imate, mi godišnje damo 150 do 200 tisuća kuna razno raznim pojedincima, udrugama i tako dalje.
Da?
Gdje im zahvalimo i kažemo Aviokarte HR kao brend.
Dobro.
I kao jedna poruka i kao jedna pojava koja komercijalno djeluje na tržištu i koja je ostvarila svoje vrijednosti i vidljivosti u ovom društvu, vraća vama i pomaže vam da djelujete u svojim i da možete ostvariti svoje ambicije ili akademske ili nekakve minimalne životne i tako dalje. Nikad nije ultimativno rečeno gle, zahvali se kroz grafit ili zahvali se kroz ne znam što, ali definitivno da ljudi osjećaju potrebu
da
uzvrate i na takav način. Ne?
Da.
Tako da evo ja sigurno neću tebe prijaviti ako na svojoj zgradi gdje je grafit, ono, ako ga ti ako poželiš napraviti još jedan, ono, nema šanse, ja stojim iza tebe, Saša.
Tako je.
Ti onak kad šalješ ono ljudima koji su na neki način dio step subkulture, onak pošalješ im lijepu čestitku i onak tri spreja.
Da.
Naša zahvalnost se proteže i na sprejeve.
Međutim, što? Zadnjih par godina travel management je nastao kao rezultat toga što u zadnjih, znači od 2001. znači sa svojim timovima izgrađujem brendove u području distribucije aviokarata. Distribucija aviokarata ide kroz globalne distributivne sustave, nekoliko je ključnih globalnih, Amadeus, Galileo i Sabre. I to su tehnološke priče koje su, ajmo reći, na neki način i monopolizirale u poleđeni distribuciju u avioprometu. Ne? Sad, što se dešava? Dešava se to da sa svim tim rastom u regiji, kroz brendove inicijative koje sam pokrenuo, nismo našli regionalnu tehnološku tvrtku i management tvrtku koja nam može pomoći da optimiziramo naše poslovanje. Imali smo nekoliko pokušaja sa tehnološkom...
Da, što je zanimljivo, jer barem u mom iskustvu takvih stvarno ne nedostaje. Tako da, koliko zatražili?
Sve smo prošli. Znači, tvrtke koje su specijalizirane u avioprometu, da pružaju uslugu analitike, da pružaju sustave...
Znači, unutar sektora aviopromete se
traži. Da.
Druga stvar.
Invoicinga i tak dalje. Znači, postoje određene tvrtke koje rade tehnološka rješenja u području travela. Ne znam, Lemax je jedna od njih. Oni imaju iTravel sustav, međutim, to je više za pakete, za nekakve programe, ajmo reći, koji se kreiraju, izlete, ture i tak dalje, ne? Ima još dosta tih manjih sustava koji rade invoicing, fakturiranje, ponude i tako dalje. Međutim, na ovoj razini ogromne količine podataka u avio prometu. Imali smo jedno loše iskustvo sa slovenskom jednom tvrtkom koja je razvila modul za ajmo reći, koji spaja podatke o avioprometu i eksportira ih u druge sustave za fakturiranje i tako dalje. Međutim, oni su nakon godinu dana taj modul prestali razvijati, jednostavno ukinuli su taj projekt i ispalo je da smo mi ovisni o nečem takvom. Znači, što je bilo nedopustivo, jer to te koči u daljnjim iskoracima. Ne? Tako da u zadnje tri godine sam odlučio da krenemo razvijati alate i tehnologije i odluke su bile temeljene na tome da to ne može biti isplativo ako radimo samo za sebe. Kupio sam tim profesionalaca, mlađa ekipa koja se razvija, uz njih jako puno učim. Kroz tehnologije rješavamo određenu problematiku koja je vezana posebno uz avio industriju, ali i općenito uz sve one distributivne kanale koji su globalni i optimizirani. Bilo da se radi o hotelskoj distribuciji, povezujemo globalne svjetske dobavljače na jednom mjestu, dedupliciramo ih i stvaramo kanal. Za prodajne kanale na njima gradimo. i za rentakar usluge. Sa jednom od najvećih brokerskih usluga za rentakar Auto Europom mm-hmm. smo napravili ugovor o tehnološkoj suradnji. Znači sve što je globalno, što je bazirano na tehnologijama, što je vezano uz aviopromet i naslanja se na aviopromet, kroz tvrtku TMC i kroz skupa sa ekipom i profesionalaca i ljudi koji su nevjerojatni, koji me inspiriraju i s koje jako puno rastem, rješavamo probleme travel industrije u regiji. Jer regionalno nema travel management tehnološke tvrtke, a koja je u poleđini i konsolidira aviopromet. Znači, TMC je tvrtka koja je konsolidator, znači objedinjuje velike količine transakcija za aviokompanije, hotelske, uh-huh. globalne hotelske lance. S druge strane, ona je tehnološka tvrtka, jer to radi kroz tehnologiju, bez tehnologije to nemoguće raditi. I ona je travel management tvrtka. Uh-huh. Ona rješava poslovne probleme u travel industriji. Uh-huh. I kroz nju se već povezalo 60 agencija, znači pružamo podršku za 60 agencija. Imamo jednu agenciju iz Australije, jednu agenciju iz Nizozemske već. Znači, sustav je globalan, znači on može na globalnoj razini djelovati.
To je TMC, si rekao, to je isto tvoja firma ili je to vanjska nekakva?
Da, moja.
Koliko firmi imaš? Točno.
Pa, za slovenski i srpski brand, aha. Aviokarte, Orgi, Letalske, SI, su tvrtka u Beogradu i tvrtka u Novom mestu. Ulix u Hrvatskoj, koji upravlja korporativnim putovanjima i online kanalima. I TMC. Mm-hmm. To je tehnološka tvrtka mm-hmm. o kojoj sam sad malo prije pričao.
Koliko to zaposlenika otprilike?
65.
Cool, super. Mm-hmm. To je već ono pošteni biznis.
Da, ali ja smatram 65 ili 20, mm-hmm. da je na 20, 15, 20 ljudi zaposlenika kad se kreću graditi, kad je vrijeme mm-hmm. da se krene segmentirati poslovanje, da se razdvaja u odjele, da se specijalizira u tom smislu, ne da se organizira u tom smislu, da je možda čak i lakše 65 ljudi voditi nego 15 ili 20. Mm-hmm. Ako gledamo ono iskustvo koje moraš proći da dođeš do 65, da. Kad kažem lakše, možda je to i osobni dojam, zato jer je više vrijednosno usmjereno. Znači, da dođeš do 65 ljudi ako si radio na kvalitetan način, znači uspostavio si procese, uspostavio si standarde, uspostavio si strukturu, riješio si neke duhove i kosture koji su se iz ormara si izvuko, koji su se nakupljali, ne?
65 da. Ljudi, znači telefon je počeo zvoniti, ne?
Da. Ako iz 2001. krenemo, da. Da. Mislim, međutim, to je iskustvo sa telefonom, da se vratim natrag. Kad je zazvonio prvi telefon, znači prva stvar koju bi pitali gdje, kako ste čuli za nas. Onda bi saznali da li je to neka lokacija i tako dalje. Znači, ne bi odustali dok čovjek ne bi ili kupio kartu ili ako bi ju otkazao rezervaciju, ne bi odustali dok nismo saznali zašto je otkazao. Ko je to okay. bio bolji od nas, gdje nismo dali sve od sebe, što
mi
je trebalo...
Mi i taj da, prijatelj. Da. Uh-huh.
Primarno ja sam hendlao bookinga u tim početcima.
Okay. I zašto je osoba otkazala? Koje ste povratne informacije dobili? Tad?
Razne. Znači, ne idem sad u detalje, ali...
Što ste htjeli dobiti?
Ali morali smo dobiti, znači... Da li je do nas uh-huh. ili je do više sile ili nekakvih okolnosti uh-huh. koje su se javile s druge strane kod klijenta i tako dalje. Znači, to je bilo ključno. Uh-huh. I to se sa rastom izgubi. To kad ti počne zvoniti 500, 600, 700 poziva dnevno kad počneš dobivati, to se izgubi. Na 30, 40, 50 ljudi koji se javljaju i tako dalje. Jednostavno ne možeš tu kvalitetu dobiti. Ali na duh te potrebe da saznaš zašto je nešto uspjelo ili ne, da na tome rasteš je ostao i danas. Da. Samo jednostavno nemoguće ga je pratiti na toj razini, jer količina uvijek utječe na kvalitetu.
Da. A daj mi reci još jedna informacija. Znači, percepcija je jak marketing, ono grilo je to, ali zapravo tvoj vrijednosni sustav je više usmjeren na pruženju, ono, barem bio, ono, u početku kad ste si to mogli na manji broj ljudi dopustiti, na pružanje ono van serijske usluge.
Usluga je marketing. Ja smatram usluga da je usluga marketing. Uh-huh. Zašto? Zato jer ponovljena iskustva, Čak danas ponovljena iskustva ništa ne znače jer je promjena jako velika. Međutim, sa njom povećavamo vjerovatnost da nakon 2, 3, 4 puta da postoji nekakva stabilnost. Međutim, i tu se zavaravamo. Zato jer mislimo da posjedujemo u našim bazama podatke od putnika, nekakve newsletter baze i tako dalje. To je sve jedna velika zabluda ako se svaki dan ne dokazujemo. Ako svaki dan ne pokušamo pitat zašto se nešto događa. Jer se okolnosti jako brzo mijenjaju. Ako ne pitaš, gotovo je. Jednostavno, tu sve staje. I sad, ako gradiš organizaciju u tom jednom segmentu gdje se ta poruka mora poslati, gdje to pitanje se treba postaviti, gdje je to nešto na čemu rasteš, onda povećanjem broja ljudi jednostavno kroz te minimume koji definiraju kulturu moraš postaviti na tim početnim iskustvima na kojima je sve izgrađeno, moraš ih implementirati u sustav i u organizaciju. I ja smatram da je to više umjetnost nego znanost.
Da. Naravno da je.
Osobno, znači, da. Jer po svim menadžmentu, udžbenicima i tak dalje, ti imaš procedure, standarde i tak dalje.
Da,
međutim, kako čovjek da osjeti potrebu i da na svoje osobno iskustvo to prenese i kaže, ok, gle, ja danas prodajem karte ili sam u call centru od HT-a ili VIP-a ili ne znam što, ali kroz to rastem. Kroz to si postavljam pitanja zašto se nešto dešava. A procedura mi samo malo pomogne.
Da.
Ali kako sam ja motiviran kao pojedinac? Ne?
U rastu od 2001. do danas. Na početku si ti radio većinom sve, jel tako? U smislu od hendlanje kolova, skupljanje feedbacka, onda promjenu implementacije novih strategija, tipa AudioCard HR, guerrilla marketing. Do danas, kad imaš tih 60 plus ljudi, znači kako je taj put išao? Da li je to dovelo danas da imaš hijerarhijsku strukturu pa kažeš ok, ti i tvojih 5 menadžera s kojima pričaš, dogovarate sve, a onda imate, ne znam, one dolje koje rade ono što mi je rečeno, ili je to nekako više
ravno? Organski je više. Što znači? Da kroz ljude se grade...
Što to znači konkretno? Možeš dati primjer kako je izgleda tvoja organizacija sada i kako je nastala?
Primjer je taj da sad imamo 30-40% vremena sad ulažemo u testiranje tehnologije, u testiranje dobavljača, u testiranje odnosa, u crash testove.
Okay.
Na razini financija.
Da bi dobili što?
Da bi mogli donijeti odluku. Ne da bi dobili, nego da bi mogli donijeti odluku.
Znači, da li odluke donosiš ti?
Konačno ih odobravam, ali ljudi ih sugeriraju proaktivno. Znači,
koji ljudi?
Voditelji, team lideri. Ajmo reći da je jedan sloj znamo.
Znači, da li je ona situacija ono da imaš ti i 5 tvojih menadžera koji radite, donosite odluke i sve tamo, i onda imate ono veliki krug ljudi koji zapravo radi call centru i tako nešto. Da li ti ljudi iz call centra ikad tebe vide? Da li ti vidiš njih? Da li tu postoji nekakva interakcija? Da li imate vanjski suradnik?
Jako veliki je crossover. Znači, mi imamo recimo, imamo Galileo team i Amadeus team.
Okay.
To su dva globalna distributivna sustava. Mi smo jedina agencija u regiji, odnosno set agencija koje rade na oba sustava. Alpari. Znači, jedina. Super. To je prva stvar.
Cool.
Znači, velik broj ljudi, znači, s Amadeusom smo izvorno krenuli. Zadnje 3-4 godine smo uveli Galileo. Napravili smo Galileo Amadeus timove. Ekipa koja radi na Galileu proizašla je velikim dijelom iz Amadeusa. Ne? Iako sad odgaramo nove generacije ljudi koji startaju sa Galileom. Znači, već tu dva tima radimo crossover. Druga stvar, imamo 3 tržišta. Znači, imamo crossover između timova koji rade na određenim alatima, koji su strateški. Gdje je ogromna količina vremena se treba uložiti da ljude afirmiraš na te i takve kanale koji su... Znači, to se ne radi. To je kao da za sve duplaš situaciju. Znači, imaš 2 otvarača, imaš 2 mikrofona, 2 svega. Ne? To se inače ne radi. Međutim, kad to napraviš, onda imaš jako veliku sigurnost, jako veliku slobodu koja ti je omogućena. Jer vidiš razlike, fine razlike između ta dva sustava. Znaš šta jedan može, drugi ne može.
Slušate Surove strasti.
Plitki smo, znači organizacijski sad to radim tako da sa svakim voditeljem, tim liderom, jednom tjedno imam sastanak.
Koliko je takvih?
Individualno? Jedan na jedan?
Sedam voditelja i tim lidera. Okay. Individualno.
I onda oni, da li oni klasično onda distribuiraju te tvoje odluke ili ono što zajedno odlučite ljudima koji zapravo rade, primaju pozive i
znači,
tako.
Znači tri su razine. Tražim ih informaciju o ljudima, stanju u odjelu, o strukturi, šta se poboljšalo, promijenilo, redefiniralo. Ne?
Da li ti kad vidi čovjek koji radi u call centru prima pozive?
Da.
Jel ti znaš ime i prezime svake od
toga? Da. Okay. Da. Znaš, pa ne, ja sudjelujem u razgovorima. I u konačnim odlukama i oko uzimanja i zapošljavanja ljudi. Recimo, to je nešto u što sad ulažem jako puno vremena.
Jel znaš imena djece njihove, ako ima djece?
Znam.
Pa ne misli čuo.
Znači, da se vratimo na onaj organizacijski dio, znači crossover, znači dva GDS-a, tri tržišta. Sva tržišta radimo na oba GDS-a. Znači, to je već ogromna količina
kombinacija.
Da, Amadeus Galileo. Okay. Znači, već je to velik raspon. A onda imamo još odjel korporativnih putovanja, imamo online brendove. Znači, to je još jedna distribucija. Znači, kako rasporediti ljude? Znači, ti ne možeš reći, u Sloveniji čovjek koji radi Galileo radi samo korporativne klijente, a ne radi online ili ne znam neki drugi segment, ili ne radi na Amadeusu. Znači jednostavno moraš ga pripremiti da bude kao komandos i to se radi s vremenom. Znači imamo proces uvođenja zaposlenika, kroz šest mjeseci on postaje sposoban da samostalno može odgovarati za sve svoje postupke, do tad je njegov mentor odgovoren za njega. Okay. Znači, ako se napravi greška, a rezultat je toga da mentor nije nadzirao ili pomogao ili proaktivno djelovao, ajmo reći da je mentor odgovoran, iako kad govorimo o odgovornosti, ne govorimo o kaznama, nego govorimo o tome kako poboljšati model mentoriranja i educiranja i uvođenja novih
vlasnik
ljudi.
Procesu, ne? Što bi rekao. Wow, Anđelko, kad si kreto, koja ti je bila vrijednost? Što si htio?
Koja mi je bila, htio sam pokazati da možemo...
Je li to bilo ono ego? Ono, idem ja napraviti sad firmu, bit će to vrhunska stvar.
To je bilo da se ulazilo u tržište gdje je Atlas držao 30%, General Turist je držao oko 20 do 30%.
Mm-hmm. Što ne si znam, htio
postići? Olim Turs je držao 20%. I ti dolaziš u industriju koja je zabetonirana, ajmo reći.
Ne? To je ona ekipa iz Praške, jel'i?
Da.
I šta te onda, znači, ušao si u takvu konkurenciju, s kojim ciljem, s kojim
što si htio postići? Koji ti je bio prvi motiv, onak?
Znači, kad kreneš se baviti atletikom, onda želiš biti svjetski prvak u tome što radiš. I to ti je nekakav san kad imaš 10-11 godina. Onda s vremenom počneš shvaćati da to nije moguće. Ali i dalje se fajtaš i boriš. Mm-hmm. Pa si možda prvak Hrvatske ili pokušavaš se probiti ili uvijek imaš vjeru da ćeš napornim radom, odricanjem i probijanjem svojih granica da ćeš ostvariti nekakve ambicije koje idu. Znači, ok, možeš sanjati jako puno toga, međutim, iz dana u dan, ono što dokazuješ, gdje testiraš sam sebe kroz treninge, kroz svoj tim s kojim radiš, kroz natjecanja, gdje se pripremaš, gdje nekad pretjeraš, pa se ozlijediš, pa dođe do pada motivacije. Znači, isto to je preslikano u biznis.
Znači htio sam biti svjetski prvak u biznisu.
Ne, htio sam dati sve od sebe. Mislim da je to ključ. Da daš sve od sebe, da se fokusiraš na određeni segment gdje imaš talente, gdje misliš da si dobar, gdje si sretan i gdje si vesel, gdje imaš područje koje ti je prirodno, kojim bi se bavio i da nema natjecanja, trčao bi. Znači, jednostavno mislim da taj rast i probijanje granica i dizanje letvice na više nivoe je nešto što može biti odgovor na tvoje pitanje. Kad kažeš što, znači...
Da. I zašto? Da.
Danas puno tih agencija, recimo Atlas i tako nešto, ekipe koje Praška je tradicionalno bila velikim dvoranama, velikim uredima i tako, dobar dio te ekipe danas više ne postoji. Ili postaju jako, jako, jako smanjenim ono okolnostima. Sjećam se da je bilo, jel to je bio Globtours, kako se zvao ona?
Ne, Globtour još postoji. Globtour je okej.
Okay, da, dobra ali agencija. Da, eto recimo ne znam, ali čini mi se po onom što vidim po Praškoj da više nije tako velik.
Da. Mislim, Adriatika je preuzela te tvrtke, pa kasnije Adriatika je doživjela pad, Atlas je ostao, preuzeo ga je Agrokor, raspadom Agrokora, sada Atlas je u dosta nezavidnoj situaciji, recimo kad smo kod Atlasa, kad smo kod Slovenskog kompasa, isto slična situacija.
Kompasa, da, tako je. Da li si ti, odnosno Ulix, odnosno Aviokarte HR, pridonio tome?
Pa ne, ne. Ne, desilo bi se. Mislim, desilo bi se. Mislim, moja sreća s jedne strane, a i izazov s druge strane je bilo to da sam krenuo u posao kad su se desili Twinsi. A nakon Twinsa su promjene išle puno brže nego prije Twinsa. Znači došao je globalni terorizam, došla je promjena dolara u euro u avioprometu, što je bio isto jedna vrsta udara. Komišeni su se prebacili u service chargeve. Aha, ne? Aha. Cijene karata su pale, aerodromske pristojbe su se jako povećale.
Kako
jako
ste
puno
vi reagirali na to, a kako su reagirali drugi?
Pa ne, mi smo ušli već u tu promjenu. Aha. Nama je to bilo normalno.
Da, to je bilo referentna
ali,
točka.
Da, znači nama je to bilo normalno, da još promjena. Tako da sad će još brže i veće promjene biti. Mislim, avioindustrija doživljava takvu transformaciju da si ti, recimo primjer je, imao si prije ured British Airwaysa u Sheratonu 20 zaposlenih, a danas imaš jednu osobu iz Bugarske koja hendla 10 tržišta. Mm-hmm. A tad si imao 20 ljudi samo u Hrvatskoj. Mm-hmm. Znači, to su ogromne transformacije. Da. Tehnologija je napravila takvu, čak nije to disrupcija, tako je i trebalo biti. Low costeri su na tome temeljeni. Low costerima je prirodno da distribuiraju kroz internet. Nisu
low
ovisni
costeri su? Tko su low costeri?
Ryanair, okay. Wizz Air, EasyJet i tako.
Da li ste vi low costeri u svom segmentu?
Ne, mi imamo low coster, mi njih distribuiramo. Uh-huh. Znači, oni nisu, oni ne
odudaraju. Ali u usporedbi sa drugim agencijama koje rade slične stvari kao vi, prodaju karata, booking?
Ne, mi smo više konsolidator. Uh-huh. Što znači konsolidator? To znači da smo uspjeli sa ajmo reći sa jako fokusiranim djelovanjem objediniti jako velike volumene na jako velikom broju aviokompanija koje predstavljamo putem licence koja nam omogućuje da ih izdajemo. Znači, IATA je međunarodna udruga avioprevoznika koja sve tradicionalne carriere predstavlja. A onda je tu i billing sustav, i sustav akreditacije, sustav naplate, sustav osiguranja i tako dalje, koji jamči aviokompanijama da agencija je licencirana da poštuje te standarde. No,
okay. Anđelko, ajde nam reci koje su vrijednosti tvoje tvrtke ili tvojih tvrtki.
Ja ti mogu reći koje su moje vrijednosti, a koje možda pokušavam preslikati na tvrtku, ali ti ne mogu reći vrijednosti tvrtke. Tvrtka je ono deo, znači negdje registrirana, ali ljudi u tvrtki koji djeluju sa mnom svaki dan, gdje smo
Na čemu si ti bazirao ono, znači taj početak, imao si svoje vrijednosti, jer u biti tvrtka je preslika, ono, potencijalna preslika tebe i tvoje vrijednosti. Koje su bile početne vrijednosti i postoje li iste i danas?
Znači, kretanjem, građenjem organizacije, pet ljudi, pa 10, pa 15, na 15 tek počinješ graditi odjele. Tu su prvi kleševi. Tu su prve one jaki ono udar, gdje sam sad, ono, pročitaš sve knjige iz menadžmenta, u literaturi se pokušavaš naći odgovore, inspirirati se sa poslovnim modelima, sa poduzetničkim pričama koje su se desile u svijetu, od Virgina do razno raznih tvrtki. I onda na kraju dođeš do točaka gdje moraš prvo upoznat sebe i vidjeti u kojim situacijama si reagirao na način da nije tvoja prirodna reakcija. U smislu da je loša možda, da je eksplozivna, da je možda da možda ono najgore izađe iz tebe. Ne? I onda, vrteći film u takvim situacijama, tražeći odgovore zašto se nešto dogodilo, shvatiš da se nešto događa zato jer su dotaknute neke točke u tebi koje te određuju. I onda u tim trenucima počneš jasnije komunicirati svoje očekivanja. A ta očekivanja su vrijednosna. A vrijednosti utječu na kulturu. A kultura unutar organizacije je minimum. To nije maksimum. Uh-huh. Znači, kad kažemo,
koje su to nekakve vrijednosti koje čine taj minimum kulture u organizaciji?
Otvorenost je prva.
Dobro.
Znači, otvorenost. Znači, otvoreni smo. Mhm. Uh-huh. Znači, ne smijemo se nikad zatvoriti. Otvorenost ne znači da...
To je, znaš, to je ono klasično korporativno otvorena vrata, pa jel, neko ne dođe, jer što znači otvorenost u tom slučaju tvoje firme?
Da smo otvoreni za to da ako je neko nešto razvio, da ćemo to, da ćemo to poštivati i primijeniti, nećemo sami razvijati.
Okay.
To je prva stvar. Nećemo trošiti energiju na nešto što već postoji. A da bi znali što postoji, moramo biti otvoreni. Moramo imati otvorene oči, moramo slušati, moramo izazivati situacije, postavljati pitanja. Znači, otvorenost je ključna. Znači, ako gledamo i okruženje koje je sve otvorenje, ali isto tako moramo se mi kao pojedinci otvoriti iznutra i svako u svom odjelu ili užem segmentu sagledavati što je moguće, ali isto tako uzimati u obzir i druge odjele, poštivati se. Tu dolazimo do druge, znači poštivanje i uzajamnost.
Što je uzajamnost?
Uzajamnost, znači, je moment gdje ti znaš da tvoja kolegica koja je otišla na porodiljni će se vratiti s porodiljnom, a ti ćeš možda za godinu dana nakon toga ići na porodiljni. Ti zapinješ za nju. Zato jer znaš da ćeš se ti naći u sličnoj ili istoj ili drugčijoj situaciji gdje ćeš trebati podršku, ako se dugoročno tu vidiš. Onda ćeš poštivati taj princip.
Da.
U suprotnom, će neke druge vrijednosti možda doći do izražaja koje možda nisu usklađene sa tim principom. Kad kažem uzajamnost, ne znači da ćeš ti meni dati 1 euro, a ja tebi 7,5 kuna. Ti ćeš meni možda dati nekakvo znanje ako si moj voditelj, a ja ću ti to uzvratiti na način da pokažem dobar rezultat. A ti kao voditelj si odgovoran za rezultate svog tima. Ti ćeš to od mene očekivati. I to je princip uzajamnosti. Neću reći sebičnosti, ako ti meni ne daš, ja neću tebi dati. Ne? Nego jedne svijesti da smo među ovisni. Znači, mi ovisimo jedni o drugima, ovisimo o okruženju. Ako nismo otvoreni, nećemo vidjeti. Ako je neko nešto razvio, pa platit ćemo mu to da mi ne moramo razvijati. A onda ćemo to integrirati u svoj poslovni model. Jer će nam uštediti vrijeme. Znači, jednostavno, takav je život, modularan. Sve više, sve modularniji. Ti si u tehnologijama, pa znaš da i ta modularna priča i da ta brzina jednostavno narušava sve ono što je bilo prije. Ono, planiramo godinu dana, pa ćemo mi napraviti neki softver, pa ćemo... ide brzo. Mock-up...
Ide jako brzo i...
VC fondovi je odmah te razvoj.
Kako onda, recimo, da li te vrijednosti koje si rekao...
Ima još.
A kako ti znaš da ih imaš?
Pa ono... Pređi.
Otvorenost, ali sve su povezane. Znači svi mi imamo jako puno vrijednosti. Ali ovih par sam ja prepoznao kao meni bitne. I kad se jedna, dvije ili više njih naruši, onda ono najgore izlazi iz mene. A to je točka u kojoj... koje onda donosiš i organizacijske odluke. Kažeš, jasno komuniciraš, gle, ovo je meni bitno. Ovo pokušavam postići u nekom DOO, u nekoj organizaciji gdje smo se umjetno okupili. Jer svaka organizacija je umjetno stvorena. Znači, vjerojatno velik broj ljudi ne bi bio tu sutra da ne treba. Ne? Znači, ipak je umjetno, koliko god mi pokušavamo to napraviti prirodnim i tak dalje.
Da.
I to je moja želja da napravimo okruženje što prirodnijim mogućim, ali opet temeljenim na vrijednostima od kojih ne odustajem. Znači, rast je must, znači ultimatum.
Okay.
Rastemo ne financijski. Ono je posljedica naše potrebe da saznamo zašto je rezervacija otkazana. Tu rastemo.
Okay.
Ne rastemo kad ju prodamo. I tad je bitno saznat zašto si kupio preko nas. Zašto? Otkud si saznao za nas?
To je da više u smislu da saznati koje su one negativne stvari se događaju da bi se izbjeglo u budućnosti, jel tako?
Da bi ih uključio u nekakav mogući uzorak koji bi se mogao početi ponavljati. A kako ćemo rasti ako ne znamo šta je uzorak? Uzorak sve češće samo na temelju podataka možemo... uz onaj osobni, onaj osjećaj koji mi kao pojedinci možemo imati, je još uvijek umjetna inteligencija nije riješila, a riješit će s vremenom i taj dio. Znači, onaj hanč, da imaš osjećaj za nešto, tehnologija će i u to područje doći. Znači, gdje smo mi pojedinci, kako se mi pripremamo na to? Ako sad već ne pitamo.
Znači imamo...
Znači neki stroj će pitati umjesto nas, jel tako? Ne?
Da.
Znači imamo... A kako se mi spremamo? Da ću ja programirati taj stroj i kako ću ga programirati i kako ću mu dati input ako ja sam ne pitam i nemam tu svijest. Znači od svijesti sve kreće. Ne?
Anđelko, znači imamo otvorenost, imamo rast, imamo uzemnost. Ima još nešto?
Proaktivnost.
Proaktivnost. Okay.
Znači ako ja rastem i rastem onak super sam si sve, a nisam to podijelio proaktivno, mm-hmm. nisam došao svom kolegi i rekao gle, ono, super stvar.
Mm-hmm.
Ajmo pokušat nešto, ajmo uključit, ajmo proizvest, ajmo biti poduzetnici unutar ove priče. Ne?
A, znači, ima li netko ko, može li postojati u nekoj od tih firmi voditelj, team leader koji ne njeguje te vrijednosti kod tebe? Jer obzirom da si rekao da ljudi organski ono napreduju. Ne?
Znači, svi mi imamo svoje točke. Znači, jednostavno ti si možda usklađeni fici dok je nas tu troje sad u studiju pa razgovaramo. Ali da dođe još pet ljudi možda bi se zatvorio.
Mm-hmm.
Ne bi bio tako otvoren.
Mm-hmm. Tako? Mm-hmm.
Isto je tako i organizacija. Možda tvoj odjel raste. Nekad se nađeš u većem projektu. Nekad se nađeš sa vanjskim suradnicima. Naravno mm-hmm. da je. Nekom više paše jedno, nekom drugo.
Mm-hmm.
Zato i je to umjetnost. Jer je previše faktora da bi ih ti mogao na razini menadžmenta samo riješiti.
Da.
Mm. Znači rješavaš ih na području umjetnosti, na području prepoznavanja mm-hmm. kroz situacije i djelovanja na temelju toga.
Slušate Surove strasti.
Ovako, znači start bilo kojeg biznisa, ono, bilo kojeg. Znači, koji je tvoj top savjet za nekoga ko razmišlja o poduzetništvu? Znači, ono,
jedan savjet ili više njih želiš?
Može, ali ono top, baš ono prvi.
Pa prvo bi čovjek osoba trebala sa sobom istražiti svoje duboke unutarnje motive, da li je spremna za žrtvu, za odricanje, za fight, za borbu. To je prva stvar.
Mm-hmm.
Znači da se dođe do spoznaje.
Mm-hmm.
To je prva stvar. Unutarnji osjećaj, ne? Druga stvar, ono što bi ključno preporučio je to da se ide sa velikim brojem pokušaja s kojima se ne riskira puno, a može se dobiti malo
ili više.
Imaš neki
primjer? Znači veliki broj pokušaja. Recimo, jel vjeruješ da je moguće ono, ne znam, sa 20.000 kuna kapitalom onako uspjeti? Ono, na početku imaš, jel koliko ti zapravo možeš pogrešaka si priuštiti sa 20.000 kuna? Na početku.
Pa ovisi u kojoj industriji.
Da.
Ovisi gdje si. Ovisi gdje si se do tog trenutka gradio. Gdje su tvoji talenti. Koliko vjeruješ. Mislim da kapital nije problem. Ja sam prije godinu dana osnovao skupa sa svojim partnerima Travel Technology Hub. Unutar Travel Technology Huba je jedan co-work prostor. Isključivo za travel i za travel technology segment. Mm. Ne? Ti možeš doći u taj co-work prostor i ako imaš bilo kakav plan, bilo kakvu ideju i gdje, ako dokažeš da imaš strast i da si spreman umrijeti za to, dobit ćeš kapital i alate i prostor, sve ćeš dobiti. Znači ništa ti ne treba.
Ali mora biti u travel segmentu.
U travel segmentu, da.
Znači može doći neko koji je na faksu 3. godina ili nešto i reći, ja imam ideju, ono, jel mi možete financirati?
Da.
I pomagati.
Da, da. Nakon par sati razgovora, ako si uspio obraniti,
uh-huh,
onda si ti moj prirodan partner.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Jer ja sam u jednom trenutku odlučio da ne želim zapošljavati još 100 ljudi, nego da želim stotine partnera.
Okay.
I zato mi treba tehnološka tvrtka i management tvrtka gdje ću podijeliti te rizike sa svojim suradnicima i gdje ću pomoć drugima.
Super.
Da stasaju i da rastu i da se razvijaju. Ne, ne direktno prodat kartu više.
Okay.
Čak razina brenda je i prepreka. Znači ja sam spreman čak nekom ko želi se izložiti, ko želi sudjelovati, ko želi preuzeti ili ko želi preuzeti odgovornost i stajati iza kad govorimo o brendovima i tržištima i tvrtkama koje djeluju u tom segmentu, koji je spreman preuzeti rizike, ja sam spreman čak tu ne vezati se.
Mm-hmm.
za njih.
Okay.
Ili se manje vezat. Kad govorim, ne govorim o klasičnoj prodaji, ali govorim ono, ajde, daj, challengeiraj s nečim. Ono, da, ne mora biti novčano samo. Nego. Mm-hmm. Može biti i to da jamčiš sa nečim.
Koje
vještine, i da se daš u to.
Koje vještine osoba mora imati prije nego krene u poduzetništvo?
Samo vrijednosti. Vještine dođu. Ako je neko proaktivan, on će napraviti 10 pokušaja u odnosu na jedan pokušaj koji je neko drugi napravio, koji je ekspert negdje.
Mm-hmm.
Uz prosječnu inteligenciju, osoba koja napravi 10 pokušaja više će naučiti nego neko koji napravi jedan pokušaj. A taj s jednim pokušajem je možda baš sa tim kompetencijama, skillsima ograničen i ti skillsi ga možda baš paraliziraju. Da ne napravi još 9.
Okay,
znači, vrijednosno, proaktivno. Ne?
Broj 1 knjiga koju bi preporučio, koja je tebi bila mind-blowing?
Puno ih je, ali recimo da je jak utjecaj na mene ostavila knjiga Built to Last, Stvoreno da traje.
Onaj Collins.
Od Collinsa, da. Znači, i How the Mighty Fall.
Kako?
How the Mighty Fall.
Kako veliki padaju?
Da, da. Okay. Isto njegova knjiga. Gdje opisuje gdje je pogriješio u ovoj prvoj. Ne? Metodologija na po kojoj radi, po kojoj povezao dvije tvrtke iz istog ili sličnog sektora, zašto je jedna uspjela, druga je propala, gdje to znanstveno dokazuje, jer su to tvrtke koje su bile na burzi.
Jel bi to preporučio knjigu nekom, tu knjigu preporučio nekom ko bi tek počeo? Imaš li neku ono baš da, ono je za startera?
Pa ne, više bi za startera preporučio recimo taj istraživački moment. Da ideš okolo i tražiš inspiraciju na webu, kroz Wikipediju, kroz članke, kroz interes koji ćeš naći. A vjerojatno ga imaš ako si se postavio dovoljan broj pitanja, da znaš u kojoj industriji želiš djelovati, gdje su ti talenti, za šta si se educirao, da li to je to. Ili se izmičeš više prema menadžmentu ili marketingu ili prema nekom tehnološkom dijelu, ne? Tu onda udarat i tu tražit onda odgovore na pitanja, a inspirirat se u svijetu oko sebe, u prirodi, u tome da odeš, odeš na Velebit, da si razbistriš sve to što si akumulirao u tom periodu istraživanja, da to razbistriš i makneš sve i opet sljedeći tjedan kreneš iz početka. Ono što je jako djelovalo, to će ostati ugrađeno u tebi. Ono što je višak otiče. Da možeš ponovo krcat u glavu.
Koliko stvari si ti, znači, pokušao, kad već rekao da čovjek, jedna od stvari koje treba raditi je pokušavati ići za novim stvarima, ići eksperimentirati što radi, što ne radi. Koliko takve stvari si ti prošao?
Pa stalno ih prolazimo. Recimo, mi imamo sad sustav na razini TMC-a, travel managementa, integrirali smo 25 globalnih dobavljača za hotele. Svako od njih ima 10,000, 20, 30,000 hotela koje su ispregovarali. Ne? Mi radimo dedupliciranje. Znači, ako imaš hotel neki u Zagrebu, njih 25 je pregovaralo taj hotel, ti imaš od najlošijeg do najboljeg. Ne? Sad, mi konstantno u našu bazu ubacujemo neke nove koje ručno prvo provjeravamo, onda ih integriramo unutra, a neki koji su loši, koji nisu pokazali rezultate, izbacujemo ih. Znači, konstantno. To je konstantan proces. Da. Znači, ali govorite sad samo o jednom alatu.
Da, a ovo pitanje je bilo više u tvojoj povijesti kao recimo poduzetnika ili šefa kompanije ili tako nešto. Rekli smo, odnosno rekao si da si krenuo 2001. još dok si paralelno bio u srednjoj školi, studiju, što je bilo.
Da.
I znači, po toj priči izgledalo odmah paf. Znači, Ulix, Audio KTHR i to je samo bilo napređenje u zadnjih 17 godina toga.
Da, ne, padovi, hoćeš pat jedan.
Da.
Evo ti pad. Znači, 2002. 2003. uveo sam uslugu gratis prijevoza za svaku kupljenu kartu. Tu smo doživjeli boom. U biti to je boom, ne samo marketing, to je boom. Usluga kao iskustvo korisnika, kao snaga koja pokreće biznis. Znači, ja osobno sam vozio ljude u početku. Onda sam zaposlio vozača, kupio sam mu auto.
Vozio do aerodroma.
Do aerodroma, da. Za svaku kupljenu kartu. Sam imao transfer do aerodroma, gratis, uključeno. Provjerljivo, karta 500 eura na lokaciji A, B i C. Mi te vozimo.
Ako si kupio. Da, dok se sjećam, to je bilo jedno.
I sad imaš situaciju da dođemo do toga da je zaposlen vozač, da je kupljen auto, da ja osobno vozim. Znači, zaposlen sam vozača kad više kad sam shvatio da, da jednostavno ne mogu. Znači, budiš se u 4 ujutro, zadnji let ti je u 10, kasni u 11.
Da, da.
Tek u pola jedan si doma, u 4 se opet budiš. Znači, jednostavno nemoguće prati taj ritam na duži period. Ne? Tu zapošljavaš vozača koji te rasterećuje, međutim posao raste. I to je premalo. Zapošljavamo 4-5 taksista.
Aha.
Koji rade on call.
Aha.
Koji su backup. I došao sam do točke kad sam trebao donijeti odluku. Ili osnivam tvrtku za transfere, koji će ključni kupac biti Ulex.
Da.
Da? Gdje će ta tvrtka dobivati za svaki preveženi kilometar i putnika. Ne? I to nudim vozaču koji je radio kod mene. Znači, dajem mu auto, sve. I on... Evo, to je ona poduzetnička priča, ono, koji je, ne? Znači, on odlazi vozit, jer sam trebao zaposliti ili još jednog vozača, a nisam se htio baviti transferima. Znači, htio sam to s nekim podijeliti, ono.
Mm-hmm, da.
Ono, izvojim projekt, al, radimo to, da, da. Tad još nije bilo Ubera, nije bilo ovih Cameo taksija i tak dalje. Klasičan, zašto je ta usluga prolazila? Jer klasičan taksi, ti nisi znao koliko plaćaš.
Da, da.
200, 300, 400 kuna. Znači, hoće doći, neće, hoće se pojaviti. Mm-hmm. Ovako s kartu je klijent odmah imao nešto što je gratis, a što ima vrijednost 300 kuna.
Mm-hmm. Da.
Mm-hmm. Moje vrijeme nisam valorizirao u smislu ono financijskom, nego je bilo kroz rast poslovanja.
Mm-hmm. Da.
A automobil sam i onak imao, privatni. Ne? Znači, bio je trošak, ajmo reći, goriva i nekako amortizacija automobila. Ne? Znači, to je, ne znam, 20 kuna.
Da. Jel tu bio
a daješ 500.
Da. Jel tu 300? Bio gubitak?
Što?
Jel tu bio gubitak?
Ne, tu je bio ogroman rast.
Uh-huh.
Jer tad su cijene karata bile puno veće nego danas.
Uh-huh.
Takse unutar karte su bile manje. Provizija je išla na cijenu karte.
Uh-huh.
Provizije su bile jako velike, 9%.
I koji je onda bio fail?
Što?
Koji je onda bio fail?
Pa fail je bio taj da vozač je otišao voziti neki mikser i nije htio prihvatiti. Mislim, nije želio tu opciju. Nije želio ići na tim putem. Ne? A ja nisam imao vremena da tražim. Jedva sam svoj sustav ekipirao, educirao, širio ga. Ne? Da bi se još bavio traženjem vozača koji će preuzeti skupa sa mnom odgovornost. Znači, realno ja bi to mogao naći u nekom inkubatoru danas. Neko ko želi osnovati tvrtku za transfere. Ne? Ali recimo... Sjajna prilika za mladu osobu kakav je bio taj vozač, ali evo nije prihvatio. Kasnije, evo, kako ti sudbina odrije i ta tvrtka za koju on radio isto propala. Razumiješ? Ta građevina je 2008. propala, 2008-2009.
Kad kažeš fail, da, je to znači bio fail za njega ili za tebe?
Ne, nego ja sam morao ukinuti tu uslugu i klijentima javiti da nemamo više gratis transfere. Nisam mogao više. Došli smo do te točke da moraš ili osnovati novu tvrtku koja će pružati uslugu ili ukinuti tu uslugu, jer ne možeš ju raditi parcijalno. Sad, novi klijenti koji dolaze, ne, ili postojeći već koji jesu. Znači, jednostavno tu si na ničoj zemlji, između si negdje, ne? Znači, jednostavno trebaš donijeti odluku.
Jel to donijelo do pada?
To je donijelo do toga da sam za uzvrat 6 mjeseci unaprijed sam najavio da ćemo ukinuti.
Mm-hmm.
To je prva stvar. Druga stvar, nakon što smo ukinuli, spustili smo naknade i fijeve prema tvrtkama, znači dali smo im financijski benefit da ih pokušamo zadržati i imali smo određeni odljev. Par klijenata je...
Je li to bio značajan? Tipa,
nije značajan odljev bio, ali...
10%, 1%...
Ne, ne, ne. 4-5 klijenata.
Ok, a šta je, koji je na primjer fail? Znači, to je možda bio fail za tog vozača koji je otišao raditi nešto što je bilo propalo.
Ne, za nas, jer jako teško je. Možda sam trebao dublje ući koliko je to iskustvo značilo i koliko je ta usluga značila. To je fail za mene. Kad downgradeš uslugu. Nebitno je što je...
To.
Znači, to je fair za mene.
Loš marketing.
Bez obzira što su se zadržali klijenti. Znači, ok, shvatili su. Komunicirano i tak dalje. Ne? Ali je jedan udar na... Neću reći na razini doživljaja i iskustva. Ono, ja to smatram porazom svojim.
Makar, a druge strane, makar se nije odrazio, recimo, u financijama.
Ne, ali to je nebitno. Vrijednosno je pada. Znači, nismo mogli to... znači, u prevelike rizike bi se upuštali da smo na silu išli to graditi. Prevelike rizike kojima se ja nisam mogao izložiti. Vremenski, znači. Jer moja sposobnost se gradila kroz količinu vremena koju sam ulagao u posao radeći sve, kroz to sam rastao, ne? I sad u jednoj takvoj situaciji ti jednostavno nemaš više vremena za dodatno, dalje 24 sata, ne? A nisi izgradio kompetencije da prepoznaš, nađeš kvalitetnog partnera u tom segmentu. Znači, to je ono, onaj rast kroz, i kroz biranje partnera, kroz komuniciranje.
Jer
kroz...
to je jedna dobra tema. Kako birati partnera u poslu?
Partnera u kojem smislu? Partnera s kojim pokrećeš biznis? Ili partnera
dobra,
koje...
Da, dobra razlika, da. Da.
Ili poslovnog partnera, aviokompanije, tehnološke tvrtke.
S kojim radiš biznis? Da li je sad to u početku ili je kad je biznis pokrenut, znači možemo oba, možeš dati neki svoj primjer, možeš neku svoju temu.
Pa partner je na razini, recimo, dobavljača, uvijek
ne, 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 ne. Partner s kojim radiš u svojoj firmi, recimo.
No.
Da li je ta firma na početku ili već uspostavljena, svejedno.
Pa recimo da nemam partnera u tom smislu. Ali svakog djelatnika tretiram kao partnera zato jer su uspostavljeni jasni i mjerljivi kriteriji. Aha. A i svakom je omogućeno da može,
znači one vrijednosti, one pet vrijednosti koje si rekao, koje ključe na primjer uzajamnost, imaš načina da to pratiš, da to stvarno živi u firmi.
Da. Imaš. Znači postoje automatizmi, znači dogovoreni su pragovi, okidači gdje se mjesečno ili kvartalno samo ti okidači aktiviraju. Administracija se pošalje isplatna priča vezano uz bonuse, vezano uz rast uvjeta i to se automatizmama aktivira. Ja sam samo informiran oko toga. Tako da u tom smislu to je taj, ako gledamo tu ta pravila igre koja su uspostavljena, tu nekakvu troškovnu strukturu, pragove koji su okidači, u tom smislu je to, ajmo reći, neki oblik partnerske priče. Posebno zato jer omogućava svakom pojedincu da ako želi osnovati svoju tvrtku i agenciju, a desilo se 6-7 agencija je nastalo iz Ulixa. Znači, bivši zaposlenici koji su otišli, neki su opstali, neki nisu, neki su narasli pa su pali, neki su ostali tak na nekim razinama i tako dalje. I super stvar, kad uvidiš nešto takvo da... A tu gubiš klijente uvijek. Znači ljudi idu za ljudima. I onda shvatiš da prva stvar, ne želim ići na 200 zaposlenika, druga stvar, želim graditi partnere i treća stvar, gdje je bolji partner nego osoba koju si upoznao kroz rad u odjelima, koja je vodila posao ili koja je... na razini agenta tek je krenula, da komuniciraš i nudiš partnerstvo svima njima. I kažeš, evo, imamo set klijenata koje već radiš, možemo to izdvojiti u posebnu tvrtku. Imamo taj hub gdje je cowork prostor koji je pokrenut s partnerima, možeš tu sjesti, dobit ćeš kapital, dobit ćeš sve.
Uh-huh.
Jedina poluga je ta da za taj kapital koji je izložen, koji ide kroz usluge, koji ide kroz tvoj sustav, sad ti preuzimaš rizik za njega, a ne više mi.
Daj mi reci, ne? Anđelko, čega se ti bojiš? Koji je tvoj najveći strah?
Pa neću reći strah, ali... neću reći da je strah, ali jedna možda napetost ili možda ta jedna vrsta neizvjesnosti koja je vezana uz zdravlje. Uz to da neću fizički možda biti sposoban ili da ću možda pretjerat i na duži period biti van balansa, a što će možda utjecati na moje zdravlje ili na moje opće stanje. Recimo to, ne bih rekao strah, nego bih rekao možda nešto što mi motivira možda da probijam granice, ali opet ajmo reći da samo u tom segmentu, jer smatram da jedino ako se na toj razini osoba doživi udar, na razini zdravstvenog problema, da je zakinuta. Sve ostalo je nula.
Znači nemaš briga u biznisu?
Ne,
jedino što
ne uopće, ni malo. U smislu briga da imaš situacije koje se rješavaju. Znači, moj model je taj da čistimo. Znači, ti ako si otvoren i ako pružaš prilike i tako dalje, s druge strane moraš imati nešto što se zove osobna odgovornost. To je možda tamo peta, šesta možda vrijednost. Ne? Osobna odgovornost, ali jako bitna isto. Čistimo.
Daj mi reci.
Ako čistimo, ne može se desiti da nakon 2 godine saznamo da je nešto negdje rupa ili da je nešto. Ne? Znači, iz tog razloga nema bojazni u smislu da se može desiti neka bomba, A sve promjene koje se dešavaju su akceptirane. Mi ih u strategiju ugrađujemo i u razvojnu priču, i u prodajnu, i u marketinšku i tak dalje. Ne?
Na to znači nemaš briga u biznisu. Zvuči onak fakat idealno. Preidealno. Jel ikad ono, u prošlosti tvojim zaposlenicima kasnila plaća?
Svaki prvi u mjesecu.
Jel ikad došla drugog, trećeg, četvrtog ili petog?
Ne.
Nikad, niti
jedno. Ne, došlo je ako je prvi nedjelja, onda je drugi ponedjeljak. Ali to je milijardu postao.
Ozbiljno?
Znači, temelji na kojima, kad sam kretao u posao, kad sam došao na pet zaposlenih, a otac mi je pružio podršku, otac mi je dao priliku i rekao je godinu dana ti financiram sve troškove. Nisam mogao živjeti s njim, nisam mogao to, znači, to je pokretač moj. Kad ti neko pruži priliku, a ti želiš dokazati, gle, isto, ono kad ste me pitali na početku, evo, možda je to jedan djelomični odgovor.
Mm-hmm.
Kad ti kaže, evo, ovdje je prostor, financiram...
Aha.
Financiram tebi i još jednom djelatniku plaću godinu dana, nakon godinu dana očekujem da ste samostalni.
Aha,
to
aha.
je, tu priliku sam ja dobio. I tu priliku sam ja danas spreman dati bilo kome.
Aha.
Ko mi dokaže na jednosatnom razgovoru da može braniti svoju ideju u području trebali.
Znači, spreman si konkretno godinu dana nekom financirati plaću i prostor da bi osoba nešto pokušala napraviti ukoliko te osvojila unutar tih sad vremena.
Da.
Okay.
Pod uvjetom da je ta osoba i partner da poduzima neke rizike koji će nadilaziti samu plaću. Znači, ulazimo u područje u kojem, ok...
Imaš li partnera taj vrste?
Pa ne, traži mi.
Tražaš li?
Nedavno smo organizirali jednu konferenciju, nakon te konferencije došao je gospodin koji vodi Founders Institute. I rekao je, mi to radimo, mi tebe želimo kao osobu koja bi bila tu iza područja trebala, želimo vidjeti da li se ti možeš uklopiti. Želimo da tražiš, da uložiš po našoj metodologiji, po načinu na koji mi filtriramo moguće poduzetnike, da tu djeluješ. I sad, evo, baš se nedavno to desilo i to je možda jedan od načina kako kroz jedan globalni sustav kao što je Founders Institute doći možda do potencijalnih partnera za koje sad ne znam. Nemoguće da...
Odakle podrška u tvom životu. Znači, spomenuo si financiranje od oca, ali to je samo jedan dio. Da bi nešto napravio, da bi bio sretan sam za sobom, trebaš u principu imati nekakvu podršku okoline, obitelji, u smislu emocionalne podrške. Kako je to u tom slučaju?
Pa ne, ja kad sam došao do pet zaposlenih, kad su ta trvenja bila organizacijska, kad sam tražio rješenje, ja sam tad imao 22 godine, ne?
Aha.
I dosta neiskusan u smislu životnom. Meni je otac sugerirao da se tu zadržim na pet ljudi i da tu stanemo, da ne idem dalje. Otac mi je rekao, jer je vidio da sam lud, da umirem. Ono. Koju odluku donijeti, kako, ono, ne, ona, ne, ne registriraju, nemaš težinu u okruženju, jednostavno trebaš ugraditi kroz odluke, kroz dokazivanje i tako. Dešava se to da mi otac sugerira da stanem tu na peda i to ono nekakva super točka u kojoj ono, možeš normalno lijepo funkcionirati, nema dalje. Ono, mislim, nemoj ići dalje.
Aha.
Ako već tu sad imaš situacije. Ne? I sad retroaktivno kad gledam, ti najveći izazovi su bili u te prve 3-4 godine. Te odluke sve, i ovo oko transfera, od ustanka od usluge, od građenje tima, nesposobnost da komuniciraš.
Koji bi stvari rekao da sad nekom pomogneš u tom smislu? Oni stvari koji su tebi bile teške na početku, to građanje tima, te odluke, te trzavice. Šta bi nekom danas savjetovao kako da bolje napravi to što si ti napravio? Odnosno, da lakše pređe preko tih problema koji si ti imao?
Pa ja smatram da je ključna vjera, da čovjek vjeruje i da zna da će prebroditi i da aktivno djeluje, da sanja to što radi i da pokuša i...
Ali operativno.
Mm-hmm.
Alat nekakav.
Mm-hmm.
Da. Alat, znanja, knjige, mentori...
Definitivno, preporučio bi već na 4-5 ljudi da se standardi počnu specificirati.
Aha. Što to znači?
Konkretne operativne procedure. Mm-hmm. Od načina na koji se javljaš na telefon, mm-hmm. do načina na koji... Do onih, svih onih minimuma koji su bitni kod... Recimo u ovom poslu bi to bilo vrijeme unutar kojeg šalješ ponudu. količina vremena koja ti je potrebna da šalješ ponudu. Šta su iznimke od toga? Mm-hmm. Kako kad dođe nova osoba, kako ju se uvodi? Onaj minimalni plan. Da se tu već stvara jedna administrativna infrastruktura, recimo. To je nešto što sam ja počeo tek sa 10-15 ljudi, do tad je bilo spontano, da sam znao, evo ranije bi krenuo s tim.
Evo, dobra ideja.
Yeah. Okay. Dobra ideja.
Ali,
Kako ti?
Tvoje pitanje, zapravo, što bi volio da si znao prije, što znaš danas, da si znao tipa 2002. Ali jedna stvar.
Pa sve što je vrijedilo 2002. ne vrijedi danas više. Tako da nešto što znam danas ne znam koliko bi mi pomoglo.
Vrijednosno možda.
A vrijednosno?
Vrijednosno.
Puno više filtera bi stavljao pred suradnike, zaposlenike. Puno više bi ih motivirao, ne bi dopustio da prođu neki ljudi koji su prošli. Ne zato jer su loši,
filter?
Nego...
Koji filter?
Pa tražio bi veću odgovornost u smislu i tržišnog natjecanja, recimo. Mhm. Jasnije bi definirao ulaganja u zaposlenika, u osobu koja dolazi. Naš budžet za ulaganje je neograničen.
Dobro.
Neograničen, znači neograničen.
A što to znači, da?
Da imaš odgovornost, ako uložim u tebe i financiram ti studij, da imaš odgovornost da budeš bar 3 godine nakon završetka studija. Tu.
Ok, to je nekakva
reakcija. Da nisi neodgovoran. Druga stvar, jasnije bi definirao nekakve greške koje su rezultat nemara.
Uh-huh. Imaš primjer?
Pa imam primjer. Osoba dođe, napravi grešku default 20.000 kuna i nakon mjesec dana ode. Koja je njena odgovornost? Šta je to, sudski postupak? Ili da taj teret stavimo gdje to je? Znači, ako tu nisi sad sposoban, znači nije problem ni proći preko toga, nego koja je razine, gdje ti sistemski rješavaš taj problem? Jer neko će ga morati sutra rješavati umjesto tebe. Kako se odnosimo prema tome?
Koje onda filtere i odluke radiš kad zaposluješ? Kad si zapošljavao u to vrijeme kad si imao 5 zaposlenika?
Pa ne, ni ne možeš takve odluke donositi ako prethodno nisi imao iskustvo, ali neko ko kreće, ja bi mu olakšao na takav način da kažem, gle, evo ti moj čovjek u administraciji, on će ti pomoći da te stvari se tapiraš, recimo. Mm-hmm. Tu bi ja mogao nekom ko sad ulazi u posao, aha, biti mentor i reći, ok, gle, ako osoba ima problem sa tim, da potpiše da je odgovorna ako se u nju ulaže i tak dalje, onda bolje ju ne uzimati, kakva god je. Znači, ja sad te filtere radim. Mm-hmm. S druge strane, commitment, da kad neko nešto kaže prilikom ulaska, a to je sastavni dio tvoje strategije, mm-hmm, da ima commitment prema tome. Mm-hmm. Znači, mi smo sad zaposlili jednu osobu koja je došla po preporuci jednog profesora gdje je oduševila na diplomskom, ne? Uzimamo ju za dugoročno, za stvari koje će tek doći kroz 2-3 godine. Sad ju pripremamo. Plus, ta osoba je izrazila želju da doktorira na
tom području.
Na području kojim će se i ovdje baviti. Znači, usmjeravamo je. Pa to mora biti jak commitment. Da. Ako ćemo dati 10.000 eura za doktorat, ako te 2 godine pripremamo za nešto što će te doći za 3 ili 4 godine. Da. Pa to ne može biti ono, ja sutra ne bi. Znači, moraš ići na doktorat sad. Mm-hmm. Znači, ne možeš mi. Da. Ili čim saznaš da ti motivacija pada, moraš mi reći. Ono, jer udar je na sustav. Neko to treba platiti. Neki ljudi tu rade i žive za tvoj doktorat. Da. Ja sam samo administrator koji omogući tebi i dati priliku. Mm-hmm. Ali ako ti ne ispuniš, ja moram ljudima opravdati. Ljudi, gledajte, to se nije dogodilo. Znači, kako drukčije? Pa ja nisam, znači, to nije moje. To je od ljudi koji se svaki dan bore na prvoj liniji, koji možda nisu dobili, prag im je dignut, da ostvare svoj bonus radi nečijeg doktorata. Pa to treba biti opravdano. Negdje ta vrijednost treba doći. Jer smo dugoročno tu. Mm-hmm. Znači to su pitanja, evo. To su neke točke koje bole, ali bolje ne pušta čovjeka unutra ako on nije jasan sam sa sobom. Mm-hmm. Da li želiš tim putem. Mm-hmm. Ti imaš situacije, evo, samo primjer jedan.
Da, može.
Super kandidat. Djevojka prođe sve filtere, zaposli se. Nakon 3 mjeseca, tamo na pola onog procesa uvođenja. Daje otkaz, ide dalje. Gdje ideš? Idem na stipendiju u Češku. Jesi znala za tu stipendiju kad se zapošljavala? Jesam. Pa zašto niste rekli da je to moguće? Da dobijete stipendiju. Uh-huh. Možda bi vas i dalje uzeli, ali bi još jednom kandidatu pružili priliku. Uh-huh. Pa bi zaposlili čovjeka više.
Da.
Ne?
Da.
Znači, da, gdje je, to su udari, znači neko je 3 mjeseca sjedio s tom osobom, uh-huh. neko se je predao, neko je imao manji rezultat, neko se je žrtvovao.
I nije dobio uzajamnost.
I nije dobio uzajamnost, znači narušena je ta bazična vrijednost, znači ono, moramo to ugovorno regulirati, znači sad kad ugovorom reguliramo, ako imaš namjeru da ideš u Irsku ili Njemačku, ako imaš namjeru da, ako si se prijavio za stipendiju, ili ako se tvoje djevojci neće svidjeti zato jer si, ti je tvoja pozicija takva, to sad moraš reći na ulasku.
Znači, poboljšujete proces na temelju iskustava.
Da, da.
Da li bi rekao da si ti osoba koja ima čvrste stavove i čvrste odluke koje vam donese i njih se drži?
Da, ali ih propitkujem kroz okolnosti koje dolaze. Znači, svjestan da jedan pomak, jedna nova osoba u timu mijenja cijelu dinamiku i da može narušiti odnose koji su do tad postojali, koliko god mi bili agilni i koliko god se prilagođavali, uzimam to u obzir. Ali na temelju toga opet jasno komuniciram da vidim šta je rezultat ljudske osobne percepcije, a šta je ono što bi se reklo prekomjerno granatiranje u ovom vojnom žargonu, ne? A šta je ona nekakva obijest koju pojedinac možda ima, ili nekakva situacija, životna okolnost u kojoj se nalazi. Znači, tu je jako teško granicu odrediti ako nemaš konstantnu komunikaciju. Mm-hmm.
Koju su situaciju imao da te neko najviše razočarao u poslu?
Od suradnika, djelatnika i tak, to.
Da.
Mm-hmm. Jako puno ih. Jako puno. I za sve sam ja odgovoran.
Dobro.
Dio leži i ovim filterima koji nisu bili uspostavljeni.
Filtere, da.
Da, ali recimo, jedna od tih prvih osoba koja je bila zaposlenik je bio kum od mog brata.
Mm-hmm,
on je kretao. I on je imao osjećaj možda da jako dobro plaćen, jako dobri uvjeti i tako dalje. U trenutku kad smo trebali odraditi posao stoljeća na kojem je trebalo jedan veliki kongres, a ja sam htio da se na tom kongresu koji je bio za godinu dana, izgradi još 2-3 osobe. Na tom kongresu je trebalo biti prilično dobar prihod iz kojeg se moglo i financirati sve to. Ne? On je u tom trenutku odlučio da osnuje svoju tvrtku, a obzirom da je kontrolirao kupca, naručitelja, izvukao je taj kongres van. Osnovio je svoju tvrtku i povukao još neke klijente i to je, ajmo reći, jedno razočarenje koje nije poslovno, mislim, ti ono, nebitno je. Ja, u trenutku kad sam ja to shvatio, kad sam se našao u toj situaciji, ja sam mu ponudio, rekao sam, želiš partnerstvo, želiš te klijente, ajmo biti partneri, ajmo da se ne borimo za te klijente, da ne narušimo to povjerenje koje smo sad tu gradili 7, 8, 9 godina.
Da,
ne?
Da.
Znači, to je recimo jedno više razočaranje na ljudskoj razini, zato jer znam da sam dao sve od sebe i da sam pokušao možda ispuniti neke stvari za koje sam sam bio odgovoran, možda ih nisam komunicirao na pravi
način. Šta si naučio iz toga? Šta se promijenilo u filtrima, šta se promijenilo u načinu zapošljavanja na temelju toga, tog iskustva?
Pa malo toga, recimo te na formalno pravnoj razini, te neke klauzule koje su vezane uz tržišno natjecanje i tak dalje su uvođene. To je jedna razina. Međutim, na osobnoj ljudskoj razini ti jednostavno imaš razočarenje koje ti kaže, ok, moraš biti oprezniji i moraš ti proaktivnije komunicirati. Moja je odgovornost. Moja je odgovornost što nisam na vrijeme prepoznao da on ne želi graditi tim. Znači, što je bio jedan od razloga? Jedan od razloga je bio, gledaj, tu će se izgraditi 3 ljudi, ja više neću biti dominantan u tom odjelu, izgubit ću svoju poziciju. Ovo je sad prava točka da izađem sa projektom koji može donijeti 150-200 tisuća eura. Radit ću na njemu godinu dana.
Da.
Ne? Mm-hmm. A ću raditi kroz svoju tvrtku. I ja ću ga izvući van. To je njegova odluka.
Da,
to je,
da.
To je odluka s kojom ja nemam problem. Ali ti kažem, gle, uzmi sve. Želim ti biti partner na nekoj razini. Ja želim da se grade moji ljudi u mom odjelu, a ti se možeš izdvojiti van kao pojedinac. Uzmi taj projekt. Ne? Ali nemoj da se fajtamo. Znači, to je, ali jednostavno tu je bio zid i ono, Anđelko, realno tu je bilo i pravne osnove da se to utjeruje, ali jednostavno nije se išlo tim putem.
Jel bi se sva tvoja razočaranja, kad si rekao bilo ih je puno, jel bi imala taj zajednički nazivnik da te netko iznevjerio ono u poslu ili kao osoba, ili je bilo drugačijih tipova razočaranja?
Pa ne, ja sam siguran da se ovaj konkretan slučaj opravdava na takav način. S druge strane, meni se nije davao značaj, ne? Ali zato postoji proaktivnost tu, da je proaktivno reći što ti je. Znači, ne napraviš to da uzmeš projekt i povučeš 20 klijenata sa sobom, nego kažeš, gle, ja bi to napravio, kako to možemo zajedno napraviti, ne? Da. Pa onda imaš izazano svjetlo, a u svakom slučaju možeš otići. Ono, znači, ne osnivaš firmu paralelno radeći ovdje, ne? Znači, jer to su i kažnjive stvari, ne? Ali ne ideš onda taj dio pravno udjerivati, nego pustiš to i kažeš, ok, gle, svaka čast, sretno, ne?
Da.
I razočaraš se, jednostavno razočaraš se i kažeš, ok, gle, sad pravno formalno ću to regulirati, oplemenit ću sustav sa jednim takvim iskustvom, ne? Ali nije ti to izlika kasnije da nemaš povjerenje u ljude. Imaš samo na formalno pravnoj razini si, imaš filtraciju.
Dobro, ali s obzirom da se radilo nekome preko preporuke, odnosno nekog koga si znao, onak.
Da.
Ono, ipak ti je emocija za multifiltre. I dan danas, zar ne?
Pa ne, uvijek. Pa jednostavno ja smatram da bi bio siromašan da nemam takva iskustva.
Mm.
Pa ja bi bio siromašan. Pa šta je na kraju? Pa to je smisao.
Yeah. Ajmo malo,
da se dignemo nakon takvih razočarenja i da imamo to iskustvo, da znamo da je moguće i da preuzmemo odgovornost.
Da,
ja preuzimam odgovornost za 50%.
Znači, Anđelko,
ali ne mogu preuzeti odgovornost za tuđe emocije i tuđe odluke. Za svoje mogu, nisam bio proaktivan, možda nisam na vrijeme komunicirao, nisam djelovao, ali kad sam saznao, djelovao sam.
Okay,
a ti nisi. Znači, to je tvoja odgovornost, ovo je moja odgovornost. Znači, jednostavno preuzimam 50% odgovornosti za sve što se desilo, a 100% za mnoge stvari druge.
Okay.
U kojima sam osobno donosio odluke.
Znači, kažeš da imaš 4 tvrtke, trenutno imaš 65 ljudi. Ono što mene zanima, znači imaš neograničen budžet za edukacije, ono što mene zanima je kakav auto voziš.
Ti znaš kakav auto vozim?
Kakav auto voziš?
Jel znaš ti?
Ja sam ga vidio, pitam te.
A zato me pitaš.
Da,
kakav auto voziš? Ja nisam vidio.
Kakav auto
onda voziš? Za tebe ću ovdje. Dastera, daću Dastera.
Koliko košta?
10.000 eura.
Nemoj se bavati. Znači ti imaš 4 firme i ono, nemaš...
I Dastera, da. Najjači auto na svijetu. Ali novog sam kupio prije 2 godine. Nemoj to zaboraviti.
Ok. Ok. Prije si imao Audija, jel? Što si imao?
Znači, imao sam Audija, da.
Znači krenulo lošije, ipak ono, pozivi su prestali dolaziti ili...
Nije, jedan moj djelatnik vozi sa toga Audija. Njemu sam... Znači, a i prodali smo sve aute koje su bile na tvrtku, znači maknuli smo taj resurs. Prodali smo ih djelatnicima uz jako dobre uvjete i tak dalje. Znači, maknuli smo taj resurs sa tvrtke.
Mm-hmm.
I ako provodim negdje pola sata, onda mi je bitno da mogu doći na neko brdo, jel tak, a to sa Audijem ne mogu, sa limuzinom, ne?
Mm-hmm.
A želim biti na brdu češće nego na dole, ne? I zato mi je Duster ono prikladan ako gledamo te potrebe životne. Mm-hmm. Ne mora biti onaj... neki džip poseban i tako. Duster je ono savršen. Baš je ono preporuka. Nije reklama. Za...
Koja je najgora knjiga ili savjet koji si dobio?
Najgora?
Da, najgora. Znači, ako ti neko preporučio knjigu nekakvu ili dao ti nekakav savjet, ispod je to ono fakat loše.
Pa nije. Ako se nisam povezao sa nekim štivom koje sam načeo, jednostavno ne bi ga dalje nastavljao. Ne bi. Ali nije mi to ostavilo trajna iskustva da bi se sad sjećao. Da bi se sad baš konkretnog neke knjige sjećao, a savjeti iskustva koja mi je neko prenio da su ostavila dubok trag negativno ili da sam se možda i neka negativna iskustva ili savjeti koje mi je neko dao sam provukao kroz svoj vrijednosni model i onda ili donio odluku ili ne. Ali ne smatram da su loša. Možda su loša za mene, ali iz nečije perspektive druge su dobra. Tako da ne bi sad...
Ne sjećaš se nekakvog lošeg savjeta koji su dobio?
Ne, evo recimo jedan, ne savjet, ali jedna euforija koja sad vlada sa Bitcoinovima. 2008. sam uložio dio novca u dionice.
Aha.
I onda kad sam shvatio da mi to oduzima vrijeme i energiju i da me to troši i da... Mm-hmm. Onda sam stao s tim i rekao, gledaj, ono, ovo me uzima, ne želim to, ne želim se tim baviti, ne želim biti tu.
Da.
A,
kako je za tvoj dan? Ujutro se probudiš i?
Nemam rutinu koju poštujem 365 dana u godini, ali recimo, dosta ovisi o projektima u kojima jesam. Znači, ako je neki projekt...
Evo, što je bilo jučer?
Treba bi kalendar pogledati. Ali recimo, uzorak ti mogu reći. Recimo, 2-3 dana u tjednu se ustanem u 5 ujutro, u 6 sam na utrinama na bazenu, plivam do 7. Mm-hmm. Zašto to radim? Zato jer u 7 već počinje se bazen krcati, ne može se plivati. Znači od 6 do 7 ujutro. Ako to ne uspijem, onda idemo 12 do 1 ili 1 do 2. Recimo to pokušavam 2-3 puta tjedno prakticirati. Vikendom se posvetim više fizičkoj aktivnosti, sportu, pokušavam uključiti obitelj u to. Pokušavam se odmaknuti ono, od klasičnih stvari i to je period kad, ajmo reći da je vikend period kad mogu se više baš posvetiti fizičkoj aktivnosti, što kroz tjedan ne uspijem, aha, ili moram kemijati sa rano jutarnjim terminima i tak dalje. Ne? Pokušavam i dalje trčat, ali manje, više vozim bicikl i plivam. Sad po zimi plivanje jer za bicikl prehladno, ali bicikl ubacim kao na trenažeru u zatvorenom prostoru. Ne?
A izvan tih perioda gdje se baviš sportom, da li se stigneš baviti firmu?
Da, odmah u 7-8 sam u uredu i dan mi ide tako da ujutro okupim, obzirom na projekte i prioritete, okupim pojedince, timove. Fizički pokušavam što više vremena u tom Travel Technology Hubu provoditi. Prođem brzinske sastanke, obavim pozive, pokušam čistiti mailove, ako ih ne očistim, onda pokušavam se izvući van, otići u neki kafić i čistiti bar u 2-3 navrata. Sastanci intenzivno, pola sata, 45 minuta, aviokompanije, tehnološki partneri, brzi agilni sastanci vezano uz razvojne neke stvari.
Osobno ili na internetu preko konferencije?
Za što, za?
Sastanke.
Preko Skype-a. Preko Skype-a sa ekipom izvana, ali većinom tu u uredu sa suradnicima i sa partnerima koji su fizički u Hrvatskoj fizički tu, pa dolaze. Da.
Kako, što ljudi misle da je tvoj dan? Jesi imao kad situaciju da ti neko rekao, a ti sigurno cijeli dan, ne znam, plivaš? Što ljudi misle da je tvoj dan, a nije točno?
Pa recimo najbliži znaju koji me se dotiču, znači tu sam na raspolaganju uvijek i stavljam, pokušavam napraviti taj bridge da sve ono, sve odluke koje se donose, ako nisu usklađene sa vrijednosnim modelom koji je transparentan i jasan, da, a stalno ga spominjem i ponavljam i već idem na živce svima da su to minimumi. I ako smatraju da su ti minimumi narušeni, mogu se slobodno obratiti. Možemo...
Znači, da, pokušavam... u smislu, da. Znači imaš neku reputaciju kao šefa, kao poduzetnika, biznismena. Jesi imao kad situaciju da ti neko rekao nešto, da je imao percepciju tebe koja je bila što skriva? Šta ljudi misle da ti radiš, ali nije točno.
Pa ne, percepciju o meni imaju da sam demanding. Da
mislim da je to krivo.
Mislim da je to sukladno situacijama koje se dešavaju. Neke su više, neke manje. Pokušavam izvući iz čovjeka, pokušavam ga izvući, pokušavam ga challengeirati, pokušavam ga uključiti, pokušavam ga. I desi se često da pretjeram. Da pretjeram.
Znači, to je tvoja reputacija.
Da.
Da pretjeraš.
Da pretjeram. To, ajmo reći da je to
nešto. Ali to
nešto.
Je izgleda točno. Je tako? Znači, to nije ne percepcija koju drugi imaju tebi da je kriva. Jel? Mm-hmm. Koja bi bio rekao, koju percepciju drugih ljudi prema tebi bi rekao da je kriva? Jel ima takve situacije?
Recimo, kad me vide sa psom, a pas je sa mnom, a onda pokušavam sastanke vani dogovarati, u hodu, tako da mogu i s njim izaći. Što
mislim,
mi
sad je pas tu s nama, čuti će
mislim,
se.
Mislim da se čuo.
Čuo sam. Da. Znači, sa psom sam, pa nekako to je možda malo čudno, ali kad sam i nabavio psa, rekao sam ono, želim
biti memorable.
Želim učiti od njega.
Jesi razmišljao da na psa staviš avio karte HR?
Pa je, na njemu je. Ali što je, znači ja učim od Ulixa i on je neviđeno stvorenje, on je nevjerovatno. Znači, ne utvaram si da je pas čovjek i da prema njemu komuniciraš i tepaš mu i tak dalje. Ali neke stvari jednostavno sa životinjom možeš podijeliti, a koje su puno dublje nego što su sa mnogim ljudima. ako gledaš nekakvu...
Ja se tvoja žena slaže s tim.
Da, da. Ali
da li ti žena isto poduzetnik?
Pa je na drugi način. Ona je...
Ona je autobusno prijevoz.
Ona je onak temeljitija puno, ajmo reći. U mnogo čemu ustrajnija. Ima da. Svoj nekakav flow i tak. Tako da mislim da se tu da tu ovaj, se gasimo međusobno ono, u smislu kad ja izgorim ona me da.
Kakva je veza između imena psa i imena firme?
Deo.
Pa nekako
Deo.
Njemu više. Inače Ulix je Odisej.
Da.
Ulix je Odisej. Istraživanje, lutanje, nepoznato, to je ono...
To ti je cilj.
To se i dešava. Znači, 30-40% vremena istražujemo, testiramo i tak dalje. On je isto jedna velika nepoznanica. Nepoznanica i svaki dan me inspirira. Način na koji on rješava probleme, kako ih pojednostavi, kako pozitivnu energiju prenese, kako zadivi ljude. Jer je tu, uvijek je okolo, točno zna kad je vrijeme za maženje, kad mora sjesti ispod stola, kad smo u restoranu, kad smo u uredu na sastanku, kad idemo van i tako. I onda neke ljudske osobine se mogu kod njega isto isto primijetiti, a to je kad smo u kafiću i recimo ja ustanem i on ode dalje od mene prema vratima, počne lajat. Posebno kad mu neko da, poziva me van, ne? Posebno kad mu neko tepa ili nekoga mazi, onda dobije snagu i ohrabrenje da to napravi, znaš. I recimo da tu ovaj, na neki način i komuniciramo. Ne? I točno znam da kad se malo odvoji, kad mu taj strah, kad izgubi taj strah radi udaljenosti, ne? Da onda inzistira. Ne?
Da. Super, da. Super. Ovaj, zanimljivo su tvoje iskustva u zadnjih 17 godina sa Ulixom i drago mi da si s nama i da smo prošli kroz tvoj put i tvoje ideje i tvoje način predstavljanja svijeta.
I strategije.
Okay. Sa čim, kao zadnju stvar koju bi rekao, što je tvoja strast?
Sirova strast.
Ajmo reći strast. Kad kaže kretanje. Jer kroz kretanje dobivam energiju da mogu raditi sve ovo što radim. Kroz kretanje. Super. I ono me, ajmo reći, fizički istroši, ali me napuni energijom i omogući mi da mogu rezonirati na razinama koje ne bi bile moguće da se nisam kretao, da se nisam napunio kisikom i energijom u prirodi koja je tu, koja je onaj bottom line, koja je uvijek u zemlji nas i privede stvarnosti. Tako da, evo.
Evo, Anđelko.
Hvala Anđelko.
Hvala ti na tvom vremenu.
Hvala vama.
Da.
I nadam se da ćemo bar nas troje ovaj podcast poslušat kasnije. Izrežite.
Kad izađemo iz saune.
Četvr.
Izrežite što nije prikladno, kad je Ulix lagao.
Hvala. Ovo su surove